For ca. 14 milliarder år siden skjedde det noe stort i universet vårt. Det gikk fra å være ekstremt varmt og fortettet til å utvide seg voldsomt. Vi kjenner dette som Big Bang. For de fleste er Big Bang vanskelig å fatte, men i dag skal vi prøve å forstå hva som skjedde i de aller første mikrosekundene etter Big Bang. For å hjelpe oss med å forstå dette komplekse temaet har jeg med meg doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, Ida Storehaug. Ida, velkommen til Astronomipodden.
Tusen takk.
Kan du fortelle litt kort om deg selv og hva du jobber med?
Ja, jeg skriver en doktorgrad, som vil si at jeg får betalt i 4 år for å forske. Og jeg er opprinnelig partikkelfysiker, så det vil si at jeg forsker på de minste bestanddelene, typ elektroner og det som inne i protonen, og, som vi sikkert skal komme litt inn på. Ja, så det på en måte min vei da. Så akkurat nå forsker jeg på partikler som blir skapt i partikkelakselerator som ligger ved CERN, så, i et eksperiment som heter ALICE.
Jeg kan fortelle litt om hva ALICE er. Hva er det forkortelse for?
Ofte sånn, i partikkelfysikk så liker vi å bruke veldig fancy forkortelser. Ja. Og ALICE, det står for A Large Ion Collider Experiment. Så det er veldig stort. Det er på størrelse med liksom, ja, et 3-etasjes bygning. Så det er veldig, liksom, selve detektoren er veldig stor. Og ion collider, det betyr at vi i hovedsak ser på jonekollisjoner. Og joner, det er kjerner som består av mer enn en proton eller nøytron, da, altså atomkollisjoner. Mm. Også collider.
Ja.
Så de kolliderer.
Ja. Du nevnte at dette er i CERN i partikkelakseleratoren. Det er en ganske gigantisk maskin. Hvorfor trenger man et så stort område og så store maskiner for å forske på det de gjør da?
Ja, det er en av de tingene jeg liker veldig godt med det jeg forsker på, at jeg forsker på en måte på det minste vi vet om, men vi trenger de aller største maskinene for å forske på det. Og selve omkretsen på CERN er 27 kilometer, så det vil si at mesteparten av Oslo passer på en måte inn i den sirkulære partikkelakseleratoren. Så den er kjempestor, og grunnen til at den må være så stor er at vi ønsker å oppnå veldig høy energi i kollisjonene våre, og da må vi akselerere protonene opp, og de altså, de oppnår noe sånn som 99,99998% av lyshastigheten. De er veldig, veldig raske og har veldig høy energi. Og det som skjer med protoner eller ioner, eller altså, partikler som akselereres opp til veldig høye hastigheter, er at den strålen blir på en måte veldig vanskelig å bøye. Mm. På en måte, hvis det er mindre energi i strålen, så er det lettere å bøye den. Hvis det er masse energi, så krever det masse kraft for å få bøyden, da. Og derfor er det magneter som ligger rundt i den sirkelen som forsøker å bøye strålen rundt. Og grunnen til at den går rundt i utgangspunktet er fordi den må gå veldig mange ganger for å få så høy energi, da. Sånn at det, liksom, før vi oppnår kollisjon, så går den millioner og milliarder av ganger rundt i den sirkelen, og hver gang, en gang rundt, så får den litt mer hastighet, litt høyere energi. Og så går den da rundt, og så har vi disse magnetene som bøyer den, ja, sånn at den skal gå i en sirkel, og ikke bare rett frem og krasje i veggen inn i tunnelen.
Mm. Og det er da kollisjoner man måler utifra, da?
Ja. Mm. Så vi utnytter den Einstein-ligningen som heter E er lik MCA-en. Og det den ligningen forteller oss er at altså E, den står for energi, og M står for masse, og C står for lyshastigheten. Mm. Men hvis vi bare ser bort fra lyshastigheten og forholder oss til E og M, så forteller den ligningen E er lik MCA-en at energi og masse er to sider av samme sak. Så du kan konvertere energi til masse og masse til energi. Mm. Og det å gå fra masse til energi, det er jo for eksempel det som skjer i et kjernekraftverk, hvor vi har uran for eksempel, og så får vi energi ut av det. Mens det vi gjør på CERN er andre veien, da går vi fra energi og skaper masse. Sånn at vi akselererer disse protonene eller atomene opp til veldig høy energi, og så kolliderer vi dem, og da får vi ut masse materie, da, nye partikler, og det er de vi forsker på.
Ja. Så hva skjedde i de første mikrosekundene etter Big Bang?
Ja, jeg tenker de som hører på lurer på, ja, men hva har dette å gjøre egentlig med Big Bang? Fordi det på en måte konteksten av det jeg forsker på. Så det jeg ser på disse partikkelkollisjonene og det som kommer ut av dem. Men det som skjer i de partikkelkollisjonene er at det blir veldig, veldig varmt, fordi det har så høy energi at det kollisjonsområdet blir kjempevarmt og tett. Og akkurat de forholdene, kjempevarmt og tett, det er jo sånn universet så utrett etter Big Bang.
Ja.
Så det vi på en måte gjør er at vi i laboratoriet lager en bitte lite Big Bang, eller en bitte liten versjon av Big Bang, og så prøver vi å skjønne hva slags egenskaper det har da.
Så leste jeg et eller annet sted et veldig vanskelig ord som jeg aldri har hørt før. Det er kvarkgluonplasma. Hvordan henger dette sammen med Big Bang, universet og det du forsker på?
Ja. Ja, kvarkgluonplasma. det er vanskelig å forklare. Ok, så vi kan jo bare begynne med ordet da, kvarkgluon og plasma.
Kvarker har jeg hørt om.
Ja.
Uten at jeg helt vet hva det er, men jeg har bare hørt ordet kvark i forbindelse med en kjemiteam jeg hadde.
Ja, og hva forbinder du med den da?
De minste bestand, altså hvis man bryter opp et molekyl, så får man jo elektroner og nøytroner, protoner, og så er det, tror jeg, hvis man bryter opp enten et nøytron eller proton, er litt usikkert.
Begge, faktisk. Begge, ja.
Så alle de består av kvarker igjen.
Mm.
Og kvarker, tror jeg da, er noe som ikke kan brytes ned i mindre deler igjen.
Ja, så vidt vi vet.
Så vidt vi vet.
Så det er på en måte, når jeg sier at jeg er partikkelfysiker, så jobber jeg med de tingene som ikke kan brytes i mindre biter, og det er elektroner, og det er kvarker. Protoner og nøytroner er på en måte ikke elementærpartikler, ja. De er liksom bygd opp av kvarkene. Kvarkene, de har noen litt merkelige egenskaper. Blant annet så holdes de, altså kvarkene, de har noen merkelige egenskaper, som er at det finnes ingen som har observert en kvark som er alene.
Mm.
Så vi har ikke lagd i laboratoriet et kvark som vi kan se på. Den finnes alltid bare i protoner og nøytroner og sånne bundne tilstander. Og grunnen til det er at bindingene mellom kvarkene er veldig sterke, og derfor så kalles den type bindingen kalles for sterk kjernekraft. Og den, liksom, den som er formidler av den sterke kjernekraften, det er gluonet. Så det er der den glu, liksom, altså den limer kvarkene sammen. Mm. Så det er kvark og gluon, det betyr at det består av både kvarker og det som binder kvarkene sammen. Da. Og den sterke kjernekraften er også sånn at hvis du forsøker å rive kvarkene fra hverandre, så er den bindingen så sterk at det krever uendelig med energi å rive kvarkene helt fra hverandre. Derfor så er de alltid bundet sammen, fordi vi klarer ikke å rive protoner og nøytroner fra hverandre. Og sånn sett så er den er helt annerledes enn gravitasjon, for eksempel. Fordi gravitasjon er jo lenger unna du tar en satellitt fra jorda, jo svakere er gravitasjonen mellom satellitten og jorda. Mens med kvarker så er det sånn, jo lenger unna du drar kvarkene, jo sterkere blir kraften mellom dem.
Ja.
Sånn at det er på en måte når de er tett sammen, er det der minst energi da. Og det er jo en veldig, på en måte, litt sånn rar egenskap, fordi det fungerer motsatt til alle, altså elektromagneter fungerer jo også på samme måte, at jo lenger fra de er jo, men sterk kjernekraft er litt unikt der da. Så det er jo mye vi ikke skjønner ved den sterke kjernekraften, og det er en av de grunnene til at vi forsker på det med kvarkgluonplasma.
Og så er det da kvarkgluon, greit, plasma. Hva er plasma?
Plasma, det vil si at, eller i hverdagsspråket når vi sier plasma, så mener vi det som kalles for elektromagnetisk plasma.
Mm.
Som betyr at da er elektronene løsrevet fra kjernene. Så det, altså plasma, jeg har ikke noen sånn veldig god, klar definisjon på hva det er, men det betyr på en måte at du har løsriv. Det betyr på en måte at kreftene bryter sammen da. For da, i tilfelle med en elektromagnetisk plasma, så har på en måte den elektromagnetisk kraften brytt sammen, fordi det er så tett. Og den kvarklumplasmaen er på akkurat samme måte, bare at i stedet for den elektromagnetiske kraften som bryter sammen, så er det så tett at det er den sterke kjernekraften som bryter sammen. Sånn at det da på en måte smelter protonene og neutronene ned til sine bestanddeler. Og jeg sa jo i sted at det, på en måte, vi har, kan ikke observere kvarker alene, men hvis vi lager det et veldig tett og veldig varmt område, så er kvarkene og gluonene frie i veldig, veldig, i våre, de kollisjonene vi ser, så er det kjempekort tid, det er sånn 10-24 sekunder. Så det er bare et bitte, bitte lite øyeblikk, så eksisterer på en måte, er det en slags suppe da, av frie kvarker og gluoner. Og så, når det utvider seg og kjøler seg ned, så klumper det seg sammen, og så blir det protoner og neutroner og elektroner og alle de tingene som vi liksom omgir oss med til hverdags da.
Men i CERN, har dere i den korte tiden dere har for å observere, har dere faktisk klart å detektere de frie kvarkene, eller er det så fort at det bare går tilbake, og så har dere ikke fått noe?
Altså vi ser på, det er ikke mulig å se selve kollisjonen.
Nei.
Så alt vi ser er bare det som kommer ut av kollisjonen etterpå. Så kommer det sånn, det var det jeg sa i sted, at du har mye energi, så får du masse materie, og det bare spruter ut, og så blir det liksom inni den detektoren vår, da, så måler vi de tingene som kommer ut. Og så må vi måtte bare pusle det sammen da, til å skjønne, prøve å skjønne. Vi vet utgangsposisjonen, og så vet vi sluttilstanden, og så må vi måtte bare prøve å regne oss tilbake da, til å skjønne noe om hvordan kollisjonen er. Og basert på det så, så mener vi at vi har funnet at når atomer, eller når det er veldig, veldig tett, så er kvarker og gluoner frie. Og det er derfor vi tror at det var dette som var tilfellet rett etter Big Bang, da. At kvarker og gluoner var frie.
Ja, og det bringer oss litt til å koble det her mot Big Bang. Fordi Big Bang skjedde, og så ut fra de eksperimentene i Alice, hva vet man, eller hva er teorien om hva som skjedde akkurat etter Big Bang? Var det masse frie kvarker som fløt rundt, og så skjedde et eller annet som bandt de sammen, og så begynte universet å utvide seg, eller? Hvordan tror man det skjedde? Og var det liksom, var det fast stoff? Var det flytende? Var det gass? Var det liksom, du kan si noe litt rundt det?
Altså, ofte så bruker man jo ordet Big Bang for å beskrive liksom selve, det er jo feil å bruke eksplosjonen da, men dette at man går fra å ha en singularitet til at det ikke er en singularitet. Men det er også noen som bruker ordet Big Bang for å snakke om en litt lengre prosess. For eksempel, dere har kanskje snakket før om kosmisk bakgrunnsstråling.
Ja.
Noen sier jo at hvis vi ser kosmisk bakgrunnsstråling, så er det avtrykket av Big Bang. Men den kosmiske bakgrunnsstrålingen, den ble utskilt, eller da ser vi tilbake til når universet var cirka 380 000 år. Så vi ser ikke den initielle eksplosjonen, men vi ser på en måte der hvor den har, eller ja, altså noen sier Big Bang, og så mener de det første øyeblikket, og noen sier Big Bang, og så mener de hele den prosessen som skjer over 400 000 år inntil den kosmiske bakgrunnsstrålingen skiller seg ut. Og det som skjer i løpet av de 400 000 årene er veldig mye. Og veldig mange detaljer da, som passer inn. Og ja, jeg liker noen ganger, du kan ha sett sånne analogi hvor man tenker på universets historie som liksom et kalenderår.
Ja, ja. Det er lett å forholde seg til.
Ja, fordi det er liksom 14 milliarder år, ja, høres veldig mye ut. Og i den analogien da, så er jo på en måte mennesket kom til jorda cirka 7 minutter på midnatt da. Og livet oppstod på jorda i september, i løpet av sommerferien så ble på en måte solsystemet vårt skapt. De første galaksene kom på vårparten, og det som vi snakker om nå da, er jo da den første halvtimen av universets historie. Det er den tiden fra Big Bang til den kosmiske bakgrunnsstrålingen blir utskilt. Så det er på en måte den begynnelsen da. Og vi snakket jo litt om det tidligere også, det her med at liksom, det er jo veldig få forklaringer, eller hvordan kan vi gjøre på en måte tidsangivelser for hvordan det så ut så langt tilbake i tid da, når vi ikke har noen vi kan ikke stirre på stjernehimmelen og se så langt tilbake i tid, fordi vi ser bare tilbake til den kosmiske bakgrunnsstrålingen.
Og så tenker jeg at forholdene da, vi vel kanskje ikke 100% sikre på hvordan forholdene var akkurat da, det vel bare teorier vi har, og de kan jo så spille inn på hvordan vi tror det ting skjedde da.
Ja, definitivt. Så det blir på en måte litt sånn puslespillbrikke da, hvor vi prøver å skjønne hva som har skjedd tilbake i tid.
Men skjønte jeg riktig at Big Bang ikke var et smell? så ordet Big Bang egentlig feil?
Altså, jeg tror ordet Big Bang ble vel i utgangspunktet brukt som en sånn latterliggjøring av den teorien. At det var noen som, nå husker jeg ikke hvem det var som sa det, men de sa sånn, ja, så du tror at det bare skjedde et stort smell, Big Bang? Og så var de som hadde den teorien var sånn, ja, det var akkurat det jeg mente. Og så ble det bare kalt for Big Bang-teorien. Men grunnen til at det litt misvisende jo at når vi tenker på et smell, så jo det at det må smeller. En eksplosjon skjer jo på en måte i noe. Du ser eksplosjonen fra utsiden. Mens det på en måte ikke helt beskriver, eller noen ganger tror jeg hvis man bruker Big Bang, så kan det blandes litt feil bilder i hodet på folk, at man tenker at det liksom man ser det smelle. Men det jo mer det at det gikk fra å være en tilstand som var veldig, altså uendelig med masse, samlet i et, man litt usikker på hvor, altså uendelig tett da, var det.
Er det det du kalte singularitet?
Ja.
Uendelig masse og uendelig energi?
Ja.
Eller temperatur? Eller,
uendelig tetthet og uendelig temperatur. Altså, og det sånn, den tilstanden kan vi ikke bruke fysikken til å beskrive.
Nei.
Det på en måte, der bryter alle fysikkens lover sammen. Så derfor har man ikke så mange teorier om egentlig hva før det var, hva som var før, hvordan det kan ha oppstått. Altså,
er det fordi de fysiske lovene vi bruker i dag, de fungerer ikke på singularitet?
Nettopp.
Ja.
Så singularitet er altså det som inne i et sort hull, og der kan vi heller ikke bruke fysikk.
Ja, det er derfor man ikke kan observere sort hull, da. Man ser bare effektene rundt, den der ringen rundt.
Ja.
Ja,
og vi kan heller ikke, vi har ikke mulighet til å skjønne, for å beskrive hva som inne i det sort hullet, fordi det på en måte, der funker ikke fysikk. Men det vi har på en måte tilgang til, da, for å skjønne begynnelsen av universet, er jo vi vet hvor fort universet akselererer.
Ja, for den øker, den akselerasjonsraten, eller?
Ja, det må du snakke med kosmolog om, men ja. ja, det stemmer. Akselerasjonen er økende.
Ja.
Så da kan man på en måte regne seg til, altså da kan man ved å vite hvor raskt den øker, kan man regne seg tilbake til en slags tidslinje på størrelsen på universet. Så man vet på en måte størrelsen på universet som en funksjon av tiden, og så kan man regne seg også tilbake til temperaturen på universet. Ja. Så det på en måte de to tingene man vet. Man vet størrelse, og man vet temperatur. Og så vet man at ved en viss størrelse og en viss temperatur, så er det på en måte en ulik fysikk. Da. Sånn at det man vet er at når universet var så tett, og ved denne temperaturen, så er det akkurat sånn som de kollisjonene vi får i Alice, så da tenker man at det var kvarkromplasma. Og det skjer på en måte rett etter det som vi kaller for inflasjonsperioden. Da. Så først så et eller annet skjer, vi vet ikke helt hva det var, men du får overgang fra singularitet til ikke-singularitet. Og så har du denne inflasjonsperioden. Og rett etter den, så det da 1-5 mikrosekunder etter Big Bang, så har vi denne kvarklonplasmaen hvor kvarkene og gluonene er frie og flyter rundt som en suppe egentlig i hele universet. Da. For jeg nevnte det i sted at du kan på en måte vite størrelse, og du kan vite temperatur.
Ja.
Og så når universet utvider seg, som vi jo vet at det har gjort, så er det det samme som å si at universet blir kaldere.
Ja.
Vi kan tenke på det litt sånn som at, for eksempel hvis vi tenker på den kosmiske bakgrunnsstrålingen da, det som skjer da er jo at når universet er veldig tett, så har du frie fotoner som på en måte treffer elektroner, og de kan splittes fordi de har veldig høy energi til elektroner og antielektroner. Men i hvert fall summen av det er at fotonene klarer ikke å reise så veldig langt fordi det er så varmt og tett. Og så når universet liksom utvider seg litt, så så kan de da reise lenger uten å enten treffe på et elektron eller splittes i to.
Ja.
Og da på en måte slippes de fri da, eller da klarer de å reise gjennom universet. Og det er liksom, det er da den kosmiske bakgrunnsstrålingen oppstår. Fordi at det universet er kaldt nok til at det skjer.
Mm.
Så det er derfor på en måte at under kvarklumplasmaen så var det også så så varmt da, at at du ikke kunne liksom hele den reisen fra kvarklumplasma til kosmisk bakgrunnsstråling handler om at universet utvider seg, og derfor blir det kaldere.
Ja.
Og ved ulike temperaturer så har vi ulike former for fysikk da.
Ja, ikke
sant. Og det som skjer på den aller varmeste fysikken, som er liksom 1 milliard grader da, det er det vi også lager på CERN, det er kvarklumplasma.
Klarer du å varme opp til 1 million grader på CERN?
Ja, altså det, i det kollisjonsområdet mellom de atomene, så er det 1 milliard grader. Det er varmere enn sola.
Så man har klart å lage sola på jorda, nesten?
Ja, men det er bare bitte litt område da.
Ja, men fortsatt, det er veldig imponerende.
Ja.
Men du nevnte bakgrunnsstrålingen. Er det sånn at den kosmiske bakgrunnsstrålingen omgir oss hele tiden nå? Er den på en måte her i rommet, eller er den bare ute i verdensrommet, eller den er overalt?
Mm. Mm. Den treffer oss liksom fra alle retninger da.
Mm. Og det er på en måte et, hva skal jeg si, fotavtrykk av Big Bang, eller den hele prosessen på nedkjølinga da, det er på en måte et fotavtrykk som forteller noe om Big Bang da.
Ja. Du kan på en måte si at du ser eksplosjon, eller du ser eksplosjonen, fordi du ser jo på en måte varmen av universet 13,8 milliarder år tilbake i tid på en måte. Men før det, så var universet enda varmere. Så du ser på en måte bare...
Du ser 380 000 år, hva skal jeg si, etter Big Bang,
ja.
Eller?
Ja.
Men vi klarer ikke å se de 380 000 før? Altså null?
Jeg vil si nei. Man prøver på ulike måter å gjøre det. Det er en metode som vi bruker, er jo å lage det i laboratorium og forsøke å forske på det sånn. Men det finnes jo også... astrofysikere som leter etter hva som skjedde før.
Mm.
For eksempel gravitasjonsbølger, eller nøytrinostråling. Du har noen sånne på en måte observasjoner på stjernehimmelen da, som du kan, som går lenger tilbake i tid, men det har vi ikke funnet enda da.
Nei.
Så nå må vi jobbe i laboratoriet på CERN. Ja.
Og så nevnte du at dere må bruke ulike matematiske modeller for ulike temperaturer. Det må være ganske krevende oppgave å sammenligne dataene fra de ulike modellene. Da.
Ja, det er det.
Og det er sikkert veldig mye data dere går innom.
Mm. Det er veldig mye data.
Ja.
Jeg husker ikke, nå tror jeg det er sånn, altså for eksempel, fra de siste 2 årene da, så har vi, nei, siste 10 årene, så har vi laget lurer på om det er sånn 1000 milliarder partikler, ja. 10^9. Mange partikler.
Mm.
Og de partiklene jeg ser ut, etter det er cirka 200 stykker. Så jeg må på en måte fjerne 1000 milliarder partikler og sitte igjen med 200.
Mm.
Så det er det jeg stort sett jobber med da. Og så noen ganger får jeg lov til å tenke på Big Bang og hvorfor det egentlig er spennende. Men stort sett så er det jo bare å sitte opp. Prøve å liksom vaske unna litt data, eller rydde litt.
Pågår Alice enda?
Ja, vi har holdt på siden 2010, og vi skal holde på i mange år til.
Ja. Og hva er det dere håper på å finne flere svar på utover i Alice? Er det bedre deteksjon? Er det mer nøyaktighet? Er det...
Ja, det er veldig mye å prøve å finne ut av.
Ja.
Men en av de tingene vi har prøvd å finne ut av er, du spurte jo om det i sted, sånn, den her, fra at du har kvarker og gluoner, som er helt sånn fri en suppe, så får du liksom noe sammenklumping da.
Mm.
Og den sammenklumpingen pågår jo helt til vi får liksom stjerner og galakser og deg og meg, og masse komplekse, komplekse systemer da. Så en ting vi ønsker å finne ut av jo hvordan den sammenklumpningen foregår. Hvordan den overgangen fra kvarkulumplasma til ikke-kvarkulumplasma? Fordi vi må på en måte skjønne alle stegene fram til i dag. Og dette her det som jeg forsker på jo da bare, det noen mikrosekunder av universets historie på en måte, men det jo veldig viktig å skjønne presist hva som skjer da, hvis vi skal klare å på en måte skjønne hva som skjer i alle de stegene videre da.
Og så lurer jeg på, CERN, du har lest en artikkel at du har sittet i kontrollrommet i CERN.
Ja.
Det sånn man tenker at det sånn 200 tommer med skjermer og 360 grader med skjermer rundt deg og styrer og spaker og...
Ikke, det bare en datamaskin, men bare ja. det veldig mye skjermer det her.
Hvordan det å jobbe i et sånn kontrollrom?
Jeg synes det kjempespennende. For det første så møter du jo veldig mye fysikere fra andre land og kulturer. Og så det jo veldig spennende å se. Altså når jeg sitter og jobber med min doktorgrad, så får jeg jo bare dataen hent og laster jeg ned på en måte, som det ligger på en server. Så da får du på en måte ikke så mye. Jeg bare ser dataen som liksom histogrammer og grafer. Og, du får ikke så mye følelsen av at dette faktisk skjer av at to blyatomer kolliderer hverandre i 99, altså hele den der 27 kilometer, altså alle, hele det systemet da, som skal til for å lage den dataen. Så det veldig gøy å sitte i kontrollrommet og så tenke sånn, under meg nå, så det liksom noe blyatomer i 99,998% av lyshastigheten, og det er kjempegøy med skift.
Ja.
Det er en av de bra tingene med å jobbe på CERN.
Ja.